Добрий вечір всім, хто слухає Радіо Свобода. Я ведучий нашої щоденної програми «Вечірня Свобода» Віктор Єленський. Бажаю вам усіх гаразд. Останні призначення в оточенні президента України, перехід в опозицію нашої країни, який, тобто перехід, одні оголошують остаточним і в якому сумніваються інші, безкінечне з'ясування і суспільством, і всередині влади, хто у владі головніший, все це складає такий собі пейзаж актуальної української політики. І за традицією, і за психологією, і, звісно, далеко не в останню чергу за Конституцією, на цьому пейзажі височить постать глави держави. Що означають останні події і призначення? Президент хоче бути президентом усієї України, зрікається нашої України, бачить безперспективні змагання з урядом. Про все це ми говоритимемо з народними депутатами України, представником нашої України Борисом Безпалим і членом фракції блоку Юлії Тимошенко Олегом Білорусом. Про це ми будемо говорити одразу ж після випуску новин, які підготував мій праський колега Сергій Драчук. Будь ласка, Сергію, вітаю вас.
Добрий вечір. Міністри «Наші українці» підуть у відставку в разі провалу переговорів щодо широкої коаліції. Про це заявив президент України Віктор Ющенко під час візиту на Чернігівщину. За його словами, в уряді, що не поділяє мету й пріоритети, визначені в універсалі національної єдності, міністрам від «Нашої України» робити нічого. Тим часом речниця нашої України Тетяна Мокріді сьогодні повідомила, що міністри нашої українці напишуть офіційні заяви про відставку на початку наступного сесійного тижня. За її словами, так вирішили на зустрічі з лідером фракції нашої України Романом Безсмертним. Минулого тижня Безсмертний оголосив про перехід блоку в опозицію і закликав міністрів, призначених за квотою нашої України, подати у відставку. Віктор Ющенко тоді закликав нашу Україну повернутися до конструктивного діалогу щодо широкої більшості. З наступного року Україна імпортуватиме лише середньоазійський газ. Так заявив міністр палива та енергетики Юрій Бойко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Україна буде імпортувати газ середньоазійського походження. Домовленості з Росією про транспортування газу території Росії – це 586 кілометрів. Буде повністю вдовольняти наші економічні інтереси і потреби нашої економіки.
Але ціна, за якою Україна імпортуватиме газ з нового року, ще невідома. Україна сама видобуває лише 20% газу від своєї річної потреби, решту імпортує. Досі половина імпорту припадала на туркменський газ, чверть на російський і решта на казахський та узбецький. Україна занепокоєна випадками порушення прав громадян Грузії в Росії. Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови секретаріату президента України з міжнародних питань Олександр Чалий.
Відбулися телефонні розмови президента України з президентом Грузії. Сьогодні опрацьовується ціла низка візитів. Вчора була заявлена позиція України стосовно безпекових питань, пов'язаних з тою ситуацією, яка складається навколо Грузії. Це було зроблено в МЗС. Україна дуже занепокоєна всіма випадками порушення прав людини, які сьогодні мають місце в зв'язку з тою ситуацією, яка складається навколо Грузії, в тому числі і з елементами ксенофобії.
І до міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. Північна Корея попередила про подальше проведення ядерних випробувань. Північно-корейське міністерство закордонних справ пригрозило, що Корейська Народно-Демократична Республіка може вдатися до такого кроку, якщо Сполучені Штати Америки надалі тиснутимуть на цю країну. Заяву МЗС Північної Кореї зачитала дикторка на державному телебаченні. За словами цієї заяви, Корейська Народно-Демократична Республіка готова і до діалогу, і до конфронтації, а якщо Сполучені Штати посилять тиск на Північну Корею і далі завдаватимуть їй шкоди, то Пхеньян розглядатиме ці дії як оголошення війни і вживе конкретних заходів у відповідь. Сполучені Штати тим часом заявляють, що не розглядають силового варіанту розв'язання конфлікту навколо ядерної програми Північної Кореї. Про це заявив сьогодні в Вашингтоні президент США Джордж Буш. Європейський парламент вшанував хвилиною мовчання пам'ять російської журналістки Анни Політковської та її колег, які загинули в інших країнах. Голова Європарламенту Жозеп Борель закликав владу Росії докласти максимуму зусиль, щоб знайти убивць Політковської. Міністерство надзвичайних справ Росії закінчило евакуацію російських громадян із Грузії. Сьогодні спеціальним рейсом Міністерства надзвичайних ситуацій із Тбілісі до Москви доправили останніх 130 росіян. Надалі бажаючі евакуюватися до Росії зможуть дістатися туди лише через треті країни. Російське посольство в Тбілісі припинило приймати заявки для виліту до Москви. Ось такі на цей час головні новини. Прошу, Вікторе.
Дякую, Сергію. Отже, ми повертаємося до київської студії, де до дискусії готові представник блоку Юлії Тимошенко, народний депутат Олег Білорус. Добрий вечір, пане Олеже.
Добрий вечір.
І представник блоку нашої України, народний депутат Борис Беспалий. Добрий вечір.
Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, Свобода.
Панове, дякую, що прийшли. Радий вас бачити вдвох. І, до речі, ви вже партнери по опозиції. Чи ви визначили, хто головніший в парламентській опозиції?
Та я вже 12-й рік в опозиції і настільки звик, що краще політичного місця, ніж в опозиції, і не бачу. Так що я думаю, що ми партнери, тому що кожен з нас має 100% шанс бути в опозиції.
Знаєте, я оце послухав пана Олега, поки він говорив, я собі нарахував, що я в опозиції до радянської влади багато, а в конкретній політиці ще 16 років в опозиції. Але в даному випадку, я думаю, що у нас є дійсно одна спільна база. Справа в тому, що наша Україна і блок Юлії Тимошенко і СПУ, коли уклали коаліційну угоду першу, там є програмова частина, яка наша спільна, від якої ми не відрікаємось, і це те, що нас серйозно єднає.
Дякую. Так. Я хочу вас спитати, обережно спитати, ви не пересваритесь за те, хто буде головнішим в новій опозиції, в новій конфігурації опозиції?
А що, ми почали зі сварки? Схоже, що ми посваримось?
Ну, є деякий досвід і деякі підстави вважати, що у вас не завжди виходить дійти спільного бачення.
Треба, очевидно, це питання вирішувати, дивлячись вперед, а не виходячи з препарації трупа минулого часу. В минулому дійсно було всяке, але після тих уроків, які і ми, і наша Україна отримали, сподіваюся, засвоїли після невдачі першої коаліційної угоди, коли була солідна програмова частина і так далі, і невдача трапилась, здається, з емоцій, а може з інтересів, амбіцій конкретних людей, то знов-таки, я думаю, що тепер опозиція і її складові будуть виходити не з своїх приватних, чи особистих, чи групових, чи партійних інтересів, а з інтересів громадян, народу, країни, держави. Тоді для сварки не буде місця і часу, бо дуже багато буде державної роботи.
Пане Борисе, ви згідні з тим, що в опозиції ваші дії більш будуть скоординовані з блоком Юлії Тимошенко, ніж у владі?
Вони скоординуються не просто, як заманеться, а коли є спільні інтереси. До речі, от у нас була спільна, на мій погляд, дуже хороша позиція по обмеженню, скасуванню депутатських пільг, тому що в країні стільки розвелося пільг для багатих, а починати депутати мають себе, бо як же вони скажуть міністрам, а ну давайте там поділіться, якщо не почнуть себе. Але є речі, які єднають, наприклад, от програмова частина коаліційної угоди. На щастя, їх більше. І ця частина, вона не залишилася. Вона залишилася, вона нікуди не ділася, і ми докладатимемо усіх зусиль, щоб її виконувати. Є речі, де у нас розходяться позиції, ну, наприклад, стосовно універсалу національної єдності, який наша Україна підписала, а блок – ні. Разом з тим, практично весь універсал, він входить і в ту коаліційну угоду, яку ми спільно ухвалили. Тобто на сьогодні база, яка об'єднує, набагато більше, ніж те, що роз'єднує.
Добре.
Справа в тому, що я повинен тут трутитися. Лідер блоку Юлія Тимошенко, коли підписувалась коаліція, вона сказала, що блок Юлії Тимошенко і політичні партії, що входять до блоку, 100% підтримують універсал, але не можуть підписати, бо там є підписанти нещирі. І назвала одну партію і другу. А якби йшла мова сьогодні, чи при формуванні нової коаліції, то не було б жодних проблем з підписанням такого.
Буквально два слова панові Борису Беспалому, і ми перейдемо до головної теми нашої розмови.
Тим краще, якщо цей бар'єр зняти. А щодо того, що хтось не щирий, то це воно дійсно так, але я завжди стояв на тій позиції, наша сила. Кожен має робити свою справу. А інші люди, ну що ж, вони відповідають за себе. І якщо дійсно деякі з тих, хто підписали універсал, від нього відцуралися, то то є їхня біда. І це не повинно позначитись на нашій волі виконувати свої наміри.
Дякую. Панове, питання до обох. Чи їм є зараз президент Віктор Ющенко? Тільки не кажіть, що він народний президент, бо наші слухачі можуть звинуватити вас у нещирості. До якої політичної сили він більше тяжіє? Будь ласка, пане Олеже.
Ну, у мене таке враження, що він хоче бути позапартійним президентом. І він про це говорив, і його представники говорили, коли сказали, що він зніме з себе повноваження почесного голови партії «Народний Союз. Наша Україна».
Пане Беспалий.
Як президент він український, він в двох іпостасях. Як глава держави він загальноукраїнський, а як політик, то він ближче, звичайно, до нашої України, був її фундатором. Але маю сказати, що сьогодні, в зв'язку з тим, що він є глава держави, і ця робота, ці контакти не є настільки, звичайно, повсякденними, тобто він все-таки є всеукраїнським президентом більше.
Які зараз відносини нашої України з президентом?
Приязні і робочі. Робочі, ділові.
Вичерпна відповідь. Пане Білорус, скажіть, будь ласка, ви підтримуєте президента? Підтримуєте його беззастережно чи з якимись застереженнями?
Ми, як політична сила, як блок, як фракція, підтримуємо президента, бо ми його обирали. І обирали, інвестувавши значні, якщо не сказати великі, зусилля і надзусилля під час виборчої кампанії. І всі пам'ятають, як його підтримувала і підтримує Юлія Володимирівна Тимошенко. Тому нема жодних сумнівів, нема проблем.
Тобто це офіційна позиція вашої фракції, беззастережна підтримка президента?
Офіційна лінія, офіційна позиція. Але ця позиція не позбавляє нас права аналізувати, оцінювати і критикувати, якщо треба. Тому що ми вважаємо, що і президент, і ми єдиним критерієм маємо інтереси народу. І так, як ми бачимо інтереси народу, ми так свою позицію і висловлюємо. Наприклад, тарифи. Ми вважаємо, що 3-4-кратне раптове вибухове підвищення тарифів для населення непідйомне, непосильне, і що це не соціальна, це злоякісна політика. Президент вважає, що нічого страшного, це лібералізація тарифів, це треба робити, це колись треба пройти, і що треба лише субсидії. Але ми не бачимо можливості субсидії, бюджет нічого цього не передбачає, і тому ми кажемо, не буде ніяких субсидій, а буде холодна зима, і будуть громадяни залишені один на один.
Зрозуміло, зрозуміло.
З небаченими тарифами.
Скажіть, будь ласка, це єдина претензія блоку до президента?
Це не так до президента, як до тих, хто формує лінію. І я не можу сказати, що це єдина, що це єдиний момент.
Які ще?
Таких моментів може бути декілька, принаймні. І про них, мабуть, сьогодні не вдасться говорити, виходячи з обмеженого часу. Але ось вам оцей приклад який, в якому відзеркалені різні точки зору. Але це не значить, що ми виступаємо.
Добре, ми повернемося. Я вам таки дам змогу висловити всі претензії. Пане Борисе, будь ласка.
Є загальний курс, і тут ми одна команда. Ми хочемо, щоб Україна була європейською демократичною країною, ну, на кшталт Бельгія, Голландія, візьміть будь-яку. Але це не значить, що в процесі роботи не бувають різні підходи, різні точки зору, і це теж є нормальний творча робота. Окремі нюанси ми можемо не сприймати, як, наприклад, ми не сприймаємо призначення Зінченка на посаду радника президента. Але це все ж таки локальний момент, який
добре, ми про
не
це
змінює того, що ми є і залишаємось однією командою.
Добре, дякую. Після невеличкого повідомлення ми повернемося до дискусії.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Мені ваші цяцькі не нужны. Здавайте їх фонд помощи бідним.
А окрім історії з намистом Юлії Тимошенко, у кулуарах Верховної Ради обговорювали параметри майбутньої опозиції.
Свобода сьогодні.
Принять дополнительные меры в целях защиты интересов коренного населения России.
Ми їх не боїмося. Прямо скажу, ми їх не боїмося.
Президентом Росії Володимиром Путіним, не корінним москвичем.
Представлення нашого стенду на франкфуртській виставці не обійшлося без проблем, як кожного року.
Це «Свобода сьогодні», 20.30 щодня, крім вихідних.
Ми повертаємося до київської студії «Радіо Свобода», де в прямому ефірі іде дискусія між народними депутатами, представником блоку Юлії Тимошенко, паном Олегом Білорусом і представником нашої України паном Борисом Безпалим. Отже, панове, ми говоримо про те, чиїм є зараз президент України. Ми говоримо про це в тому числі і з огляду на його останні кадрові рішення, про які ви вже говорили. Як ви оцінюєте ці останні кадрові рішення? Будь ласка, пане Білорус.
Перш за все, я хотів би сказати, що президент Ющенко був, є і, очевидно, залишиться президентом України. І тому питання, чиїм він є, для мене не коректне, тому що ніхто і нікому, мабуть, не вдасться його приватизувати, чи підпорядкувати, чи поставити під контроль. Що стосується кадрової політики, то тут я би погодився з моїм колегою, паном Борисом Безпалим, що в кадровій політиці, а це фокус, це узагальнення, це синтез всього, ще формулу відому з радянських часів, яка звучить так: кадри вирішують все, ніхто не відмінив і не відмінить. Недаром один з відомих в Україні людей, Борис Євгенович Патон, часто повторює, каже: якщо є отой чоловік, то діло буде. А як його нема, то нема.
Зрозуміло. Тому тоді давайте, якщо кадри вирішують всі, пройдемося по конкретних
особах. Я розумію збурення, які виникають навіть внутрі коаліції і у відносинах президента з найближчою партією «Народний Союз – Наша Україна» щодо деяких суб'єктивних рішень кадрових.
Пане Борисе, давайте пройдемося по конкретних персоналях.
Давайте,
ви вже сказали про пана Зінченка.
Так, але я хотів би сказати таку загальну річ. Чорна цяточка, вона видна якраз на білій стіні. І якщо я, наприклад, наша партія не сприймає призначення Зінченка, то це якраз і означає, що вона сприймає в цілому кадрову політику президенту по секретаріату, реорганізації секретаріату і так далі. А то вийшло так, що я нібито тільки один негативний. Але якраз воно і видно чорне якраз на білому. Це по-перше. А по-друге, все-таки кадрові рішення не самі основні. Кадри вирішують все. Це уривок цитати зі Сталіна. Якби, наприклад, Сталін формував оркестр, він би набрав музикантів. Він формував таку кримінальну владу і набирав відповідні кадри. Так от, для нас головним все-таки є програмові речі, а виконавці підбираються під ту чи іншу програму. А програмовими завданнями це є соціальна Україна європейського гатунку. І з цієї точки зору і підбираються кадри. Ну, звичайно, ускладненням є те, що президентська команда не здобула перемоги по всій Україні на виборах, і тому вимушені кадрові компроміси.
Скажіть, будь ласка, призначення пана Гайдука секретарем Ради національної безпеки і оборони – це крок на зустріч соціальній Україні?
Я думаю, що це дуже рішучий, на грані великих ризиків, крок для збалансування кадрової ситуації і збалансування центрів впливу політичного, фінансового в системі державного менеджменту. Тому що в останній період дуже посилилось крило однієї групи, і це стало загрозою для держави і для влади. І тому я вважаю, що це крок цілком обґрунтований. З іншого боку, коли виникають такі випадки, які, про які зараз говорилось, і ще один був випадок, увечері призначили людину радником, а вранці її звільнили, каже, бо преса проявила негативні емоції. А куди ж ви дивились до того, як призначали?
Преса не проявляла емоції. Будь ласка, ви що думаєте з приводу призначення пана Гайдука?
Ну, по-перше, Рада національної безпеки і оборони – це конституційний, але консультативно-дорадчий орган при президентові України. І він призначає туди ту людину, яка йому зручна для конкретної роботи. По-друге, погоджуюсь з Олегом Григоровичем, Гайдук є дуже потужний, ефективний менеджер. І по-третє, та проблема, яка постає і яку треба буде вирішити, це все-таки це людина великого бізнесу, пов'язана з великим бізнесом, от рівновіддаленість, щоб це не став, не дай Боже, щоб тут не був лобійський вплив якихось кланів. Тому оця проблема бізнес і політика в зв'язку, вона трохи сфокусована на даній людині. Я сподіваюся, що вона може бути вирішена, але маємо констатувати, що вона є.
Пане Білорус, вам певно, що добре, ви можете багато сказати про іншу постать серед нових призначень. Я маю на увазі пана Чалого.
Ну, пан Чалий – це високого калібру експерт, міжнародник, юрист міжнародник, і тому це цілком раціональне призначення. Я вірю, що це призначення буде продуктивним. Але я хотів би сказати одною фразою таку річ. Як колишній посол України в Сполучених Штатах Америки, я роками, будучи в Вашингтоні, вивчав і дивувався, що у них при існуванні уряду там 15 чоловік, які сідають за одним овальним столом, Рада національної безпеки вирішує все. І секретаріат Ради – це могутній, хоч також має за Конституцією консультативний статус. Але як він цей статус використовує. І тому у нас все залежить також від тих людей, які там, і від тих завдань, імперативів, які ставляться. Сьогодні для України на 10 років стратегія енергетичної безпеки, енергетичного суверенітету. Це питання виживання і розвитку. І я радію з того, що там став керівником Ради національної безпеки і апарату, експерт з енергетичних проблем, економіст, який знає у цій сфері все. І який може зробити.
Добре. Два слова, пане Борисе.
Ну, чому два? Я теж хочу висловитись. По-перше, пан Чалий не тільки експерт, я його теж знаю, він висококласний управлінець, і робота у нього адміністративна, і це важливо, поєднання експертних і управлінських можливостей. По-друге, Рада нацбезпеки – орган, безумовно, і у нас могутній, бо він консультативно то дорадчий, але ж при кому? При президентові.
О.
І по-третє, його значення при президентові Ющенко дещо змінилося. Він перестав бути виключно таким орієнтованим на силові сектори. От, для прикладу, туди введений міністр охорони здоров'я. Тобто національна безпека України розуміється президентом в більш широкому контексті. Це і здоров'я нації, це і геополітичні фактори, це не тільки там ядерні питання, традиційні якби питання безпеки. З цієї точки зору значення і вплив Ради національної безпеки збільшується значно, тому що фактично вона стосується, ну, практично всіх галузей нашого життя.
Панове, для вас зараз, ви говорили про стратегію розвитку, для вас зараз зрозуміла, прозора є стратегія, яку обрав президент? Я маю на увазі короткотермінову стратегію.
Короткотермінової стратегії не буває. Короткотермінова стратегія – це тактика. Це річний пульсуючий бюджет, програма соціально-економічного розвитку. Стратегія – це коли йде розмова про серйозні зрушення структурні, вона потребує горизонту дії на 7, 10, 20, а в Америці стратегія розробляється на 50
років. Добре, на 3 роки. Вам зрозуміла стратегія президента?
Національної стратегії розвитку України до цього часу немає ще.
Пане Борисе, що ви вважаєте?
Я думаю, що загальна стратегія президента на 5 років каденцію його президента, вона очевидна, вона викладена в його програмі «10 кроків на зустрічі людям». Це соціальна потужна Україна європейського зразку, повномасштабна інтеграція в Європу. Але після того, як дещо такі результати не зовсім для нас приємні загальнопарламентських і подекуди місцевих виборів, ця стратегія потребує коректив. І ці корективи, вони будуть внесені. Зараз іде реорганізація секретаріату президента. Я думаю, ближчим часом буде запропонована скоригована стратегія. Стратегія та сама, мета та сама. Вступ в СОТ, наприклад, різке підвищення життя для найменш захищених верств населення, подолання бідності, охорона здоров'я. Все це залишається, але скоригувати її треба. Але я згоджую, що
кілька
це
перетин стратегії. Кілька секунд, і ми повертаємося. Кілька секунд повідомлення.
Якими потребами споживачів пояснює міністр палива та енергетики нову ціну на газ?
Якщо встановити якісь границі, то сім'я з 4 осіб, яка проживає в трикімнатній квартирі, це 339 гривень.
А що на це експерт «Свободи сьогодні»?
Отже, уряд зменшив ціну на газ на 2 місяці до 339 для того, щоб вже у грудні місяці, в залежності від того, яку ціну назве Росія.
І чи повинен універсал національної єдності стати законом? Ваша думка.
Повинен стати законом, щоб був мир і спокій.
Ті люди, які підписали цей універсал, мають відповідати за свою силу юридично.
Про все це та більше у «Свободі сьогодні» о 20:30.
Пане Борисе, ми повертаємося до розмови в студії «Радіо Свобода». Наші співбесідники – пан Борис Безпалий і пан Олег Білорус. Пане Борисе, буквально дуже коротко. Зараз наша Україна в центрі самої серйозної суспільної уваги. Скажіть, будь ласка, підтвердіть чи спростуйте остаточне ваше рішення йти в опозицію?
Рішення таке. Тиждень тому фракція «Наша Україна» виконання рішення блоку і всіх 6 партій блоку прийняла наступне рішення. Пункт перший. Переговори про створення коаліції національної єдності, ці дані переговори завершені, крапка, жирна крапка, 10 крапок, не піднімайте цю тему. Друга позиція. Наша фракція нашої України є опозицією в парламенті по відношенню до даного уряду і до антикризової більшості. І третє. Наша Україна не знаходиться сьогодні в стані переговорів, фракція нашої України, з жодною іншою фракцією. Ми не в переговорах ні з ким. Все. Три позиції. Дуже чітко.
Але ж президент просив керівництво фракції повернутися до столу переговорів. І це було після рішення керівництва вашої фракції.
Президент проводить, і на мій погляд правильно, стратегію національного єднання. Це програма на роки. На сьогодні ситуація є такою, як я сказав, крапка, спеціально для наших друзів, крапка, спеціально для наших опонентів, крапка, спеціально для всіх зацікавлених, крапка. Ми не в переговорах, ми в парламентській опозиції до уряду антикризової коаліції. Ми повністю припинили переговори, дані конкретні переговори про створення коаліції національної єдності. Що ще вам
треба? Треба дізнатися про ваших міністрів. Що буде з вашими міністрами? Міністрами нашого українця.
Так, партія, яка переходить в опозицію до уряду, відповідно приймає рішення і по міністрах. Але це рішення має бути технологічно реалізоване. І оскільки це була політична квота президента, вона не може вирішуватись в тому числі і без участі, і без позиції президента. Позиція партії зрозуміла однозначно така. Опозиція не передбачає участі в уряді.
Шановний колего, але як же з голосуванням? в залі Верховної Ради.
З яким голосуванням?
Оце головне. Як фракція голосуватиме тепер?
Фракція голосуватиме відповідно до своєї програми, яка, до речі, відображена в нашій спільній з вами коаліційній угоді.
Ну,
як і раніше. Десь наші позиції співпадають всіх п'ятьох фракцій, десь ми одні залишаємось. Тут наша позиція завжди не змінна.
Панове, буквально два слова. Як ви бачите майбутнє інституту президентства в Україні за нинішніх реалій? Два слова.
Я за те, щоб інститут президентства був сильним, при сильному парламенті,
пане Борисе,
при сильному уряді.
Ви...